Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident döwlet mediýasyna gallak araşdyrylygyny wagyz etmegi tapşyrdy. Ýöne ilatyň oňşugy ýaramazlaşmagyna galýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji oktýabrda geçiren hökümet mejlisinde döwletiň köpçülüklüginiň habar beriş terişdeleriniň işiniň ýurtda gazanlanyny gaýdylan sepgitleri şol sanly azyk garaşdyrylygyny wagyz etmekdigini ýatlatdy. Beýleki tarapdan garaşdyr medpuwy terişdeler bilen bir hatarda Azatlyk radiosy ýurtda dowam edýän azyk harit ýetmezçiligi, unçuryk kynçylyklary barada ýerlerli maglumat berip gelýär. Hökümet meclisinin devamını prezident kazanıldı deyilen ötüşleri vağız etmek için anık misalların bardığını aitti. Ol yurtta gallak araştırılığının dörödülerini önü öne sürüp, bunu medyada vağız edilmeli sepkitlerin hatarına misal görközdü.
Anık misallar arkayı açık korkulmak için yeterlik, mümkünçülükler bar. Bu da usanlı. Ağlıklık gallevlerine özümüzü üpçün edindin mi diye. Yalnız energetiki ve ulu komünikasyon mavatta kadının hem karıştırılmadı. Giyinlerini beyan etmiyor için misallara köp.
Deyip Berdimuhammedow aytdy. Prezident yerli medpu ota gallak araştırılığını vağız etmeyi ündöyen vaqtı Garaşsyz habar çeşmeleri şol sanly Azatlyk radiosy ýurtda dowam edýän unçuryk ýetmezçiligi, azyk dukanlarynyň öňünde döreýän nowotlar hemde nowotlarda döreýän dawa jenjeller barada habar berip gelýär. Dukanlarynyň öňünde döreýän unçuryk nowotlaryny düşürilen wideolarda adamlaryň nägile goh galmagalyny eşitmek bolýar.
Baronu bassın çağırstoy.
Şeýle habarlaryň fonuny azatdygy gowşan soňky maglumatda habarçymyz Lewap welaýatynyň käbir künjeklerini ýurtda ýeňilliklerin ýatyrylmagy bilen bagly yerli ýaşaýjylaryň bildirýän köpçülükleriň nägilelik çykyşlary barada habar berdi. Onun sözlerine göre oktýabryň başynda Lewap welaýatynyň 4 etrawynda käbir ýaşaýjylar ýurtda mut ýeňilliklerin ýatyrylmagyna närazy bolup olaryň ýatyrylmagyny goldan maslahata gatnaşyjy il ýaşullaryna garşy köpçülükde guramçylyklu nägilelik bildirdi. Özgedeginde il ýaşullary ýeňilliklerin ýatyrylmagy bilen bagly alınan karara dahyllarynyň ýokdugyny aýdyp, adamlaryň öz arada şikayetlerini etrap welaýat häkimliklerine ýetirmeklerini maslahat berýär. Azatlyk etraplaryň adlaryny aglamakdan saklanýar. Munun ideýany 3-nji oktýabr günü Lewabyň welaýat häkimligine resmiler käbir yerli ýaşaýjylar bilen gurrundöşlük duruşugyny geçirýär. Azatlygyň welaýatdaky 2-nji çeşmesi Lewap welaýatynyň ila tarafyna geçirilýän gurrundöşlükler baradaky maglumaty tasdiklady. Onuň sözlerine görä häkimetler gurrundöşlüklerde ýeňilliklerin ýatyrylmagynyň zerurlukları barady. Hemde bagtyýarlyk zamanat hakynda çykyş edýärler. Çeşme şeýle mazmunly duruşlukların beýleki welaýatlarda da geçirilýändigi barada özüne maglumatyň bardygyny sözüne goşdy. 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatynda prezident halkyň hal ýagdaýynyň gowlaşanyny aýdyp, ilatyň ýeňillikli gaz, tok, suw we duw düpçünçüligini 2019 ýylyň 1 ýanwarından dolu ýatyrdy. Maslahatyň mejlisinde ýaşullar beýleki gatnaşyjylar bilen bilelikde bu karary bir agyzdan goldapdy. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmesi häzirki wagtda adamlary esasan unyň gyzyklandyrýanlygyny, döwlet dukanlarynyň un satyn almagyň ören kynçylyklydygyny habar berdi. Lewabyň bazarlaryna unyň 1 kilogrammy 89 manatdan satylýar. Gazagystanda öndürilen unyň 1 kilogrammy 15 manada çenli çykdy diýip, çeşme beýleki käbir haritlaryň bahalary barada da maglumat berdi. Ol Lewabda we Aşgabatda dollaryň sewdasynyň 20-21 manat aralygyndygyny belledi. Türkmenistanyň prezidenti 12-nji oktýabrda geçiren Hökümet meclisinde yurtta kazanılan nıgaydılayan azık kararsızlığına deyip geçti. Bu yıl Türkmenistan'da yurdun gallı plan borçnaması dolu bir cay edilmedi. Buğday meydanlarından yığınılan gallı hasılının muktarı var da anık sanlar aydılmayar. Resmi metbuğut yurtta 1 milyon tonnadan kovrak gallı hasılının yığınılanlığını havar veriyar. Berdimuhammedow 5. iyulda eden çıkışında gallanın özümüzden artık galyan meçbörünü daşarı yurtları eksport etmek bolor dedi. Sentyabrın ortalarında gazık metbuğutunu şu yıl Türkmenistan'ın Kazakistan'dan 100 000 tonlu buğday satın alyanlığı aşkar edildi.